Ролі святого пасаду ў барацьбе з гандлем людзьмі прысвяціў сваё выступленне пастаянны прадстаўнік апостальскай сталіцы Прэан падчас інаўгурацыі новай кафедры вывучэння глабалізацыі і міграцыі пры Фордэмскім універсітэце ў Нью-Йорку. Арцыбіскуп Бернардіта Уса падкрэсліў, што феномен гандлю людзьмі па-сапраўднаму шакіруе сваім размахам. Ахвярамі гэтай з'явы сталі каля 40 мільёнаў чалавек, і кожны год іх шэрагі папаўняюцца больш чым 3 мільёнамі чарговых рабоў. Амаль 80% ахвяраў складаюць жанчыны і дзеці. Сучасны гандаль людзьмі – гэта індустрыя з прыбыткам у больш чым 32 мільярды долараў у год, заўважыў ватыканскі дыпламат. Па словах прадстаўніка святога пасада, гледзячы на велізарныя навуковыя дасягненні, можна падумаць, што рабства і гандаль рабамі засталіся ў мінулым. Але калі сутыкаемся з рэальнасцю, нас шакіруе, што гэта зло існуе дагэтуль ва ўсіх сваіх сучасных формах, хоць і ў больш схаваным рэжыме ў параўнанні з мінулым. Гаворка ідзе пра з'яву, якая пастаянна расце і сілкуецца канфліктамі і крайняй галечай. Гэтае няшчасце не ведае межаў. Ніводная краіна не можа лічыць сябе непрыступнай, сказаў арцыбіскуп Паус. Гандаль людзьмі звязаны з адмоўнымі наступствамі глабалізацыі і няспыннымі патокамі бежанцаў і мігрантаў. Ватыканскі дыпламат нагадаў аб драматычных лічбах, прыведзеных у ООН 2 гады таму. Колькасць міжнародных мігрантаў у свеце перавысіла 250 мільёнаў чалавек. У параўнанні з 2000 годам яна вырасла на 40%. Акрамя таго, у 2015 годзе больш за 65 мільёнаў чалавек былі вымушаны пакінуць свае родныя землі ў выніку пераследаў ваенных канфліктаў і насілля. У гэтых лічбах адлюстроўваюцца пакуты мільёнаў самых безабаронных і ўразлівых людзей, часта звязаныя з сучаснымі формамі рабства, падкрэсліў прадстаўнік апостальскай сталіцы Прэан. Арцыбіскуп Ауса нагадаў, што каталіцкі касцёл цвёрда прыхільны справе выкаранення феномена гандлю людзьмі і праз свае структуры ўносяць пасільную лепту. Пантыфікі неаднаразова асуджалі і працягваюць асуджаць гэтую ганебную з'яву. У прыватнасці папа Франкішак сваімі словамі і дзеяннямі ясна паказаў, што гэта адзін з прыярытэтаў ягонага пантыфікату, заўважыў ватыканскі дыпламат.